Po 100 letech se vrátili do Česka vlci. Podle ochranářů teď u nás žije 6 až 7 vlčích smeček. První z nich byla potvrzena v okolí Máchova jezera před 4 lety. Dvě smečky se letos nově zabydlely v Krušných horách a v Českosaském Švýcarsku. Další 3 se pohybují na hranicích Saska a Česka. V Čechách a na Moravě se ale stále častěji objevují i medvědi. Máme se těchto šelem bát a jakou šanci mají v dnešní krajině? Otázky pro hosta Studia Leonardo, zoologa a ekologa Jana Andresku.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Předpokládám, že vám to dělá radost, tedy ta skutečnost, že se k nám vracejí vlci a medvědi a i další živočišné druhy. A mimochodem, odkud k nám, kdybychom tedy měli začít s vlky, odkud k nám ty vlci přišli, odkud se k nám vrátili?
Tak především děláme to radost a ti vlci k nám přišli docela složitou cestou. Dostali se k nám z Lužice a ta populace lužická je populace, která je kousíček od Hrádku nad Nisou. Je to populace, která vznikla v 90. letech 20. století, zesílila a vysílá k nám migrující mladé vlky, kteří se u nás usazují. Zcela jednoznačně je to populace, která je původem baltická, to znamená, ti vlci se tam dostali přes celé Polsko, kde je taková stará migrační trasa, o které se dávno ví. Je to trasa, která spojuje Bělověžský prales a Augustovský prales na severovýchodě Polska a naopak ten úplný jihozápad. Ta populace dneska žije na obou březích řeky Nisy a odsud se dostávají vlci do našich pohraničních hor, v podstatě do Máchova kraje pod Bezděz a velmi pravděpodobně tihleti vlci také migrují až na Šumavu a v podstatě do Horního Rakouska.
Napadá mě, proč k nám nepřišli vlci ze Slovenska? Protože, jestli si to správně pamatuju, na Slovensku byli vlci vždycky. Nebyli vyhubení, jak se to traduje u nás, poslední vlk na Šumavě a poslední vlk v Krkonoších.
Na Slovensku vlci přežili v relativně malé populaci, která se v důsledku ochrany zvětšila. Dneska Slováci udávají v oficiální myslivecké statistice asi 2600 vlků. A ti vlci ku podivu k nám nepronikají, respektive pronikají do Beskyd. V těch Beskydech se vlci pohybují nějakých 25 let, ale není tam doloženo, že by se tam narodila vlčata. Což u nás, jaksi v českých krajích, nastává a ta první vlčata se narodila právě v tom Máchově kraji v roce 2015.
Teď zpráva stará několik dní, budu citovat média. Situaci kolem vlků v Česku začali řešit i politici. Na programu jim měl podvýbor Zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu. Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství hledají recept, jak eliminovat škody, které chovatelům způsobí stále častěji vlci. Trochu se v těchto debatách, myslím si, zapomíná na to, jaká je vlastně role šelem v naší přírodě. Je to přirozené, že vlci loví divoká zvířata, loví i domácí zvířata, s tím se prostě budeme muset vypořádat, myslíte si?
Myslím si, že se s tím budeme muset vypořádat. Ono je k tomu třeba ještě citovat jaksi zákony právní a zákony ekologické. Ty ekologické zákony říkají, že prostě každý potravní řetězec má nějaký konec a milý vlk a konec konců i medvěd jsou vrcholoví predátoři, kteří, když se v krajině vyhubí, tak tam následně chybí. Jako příklad můžeme použít jaksi rozšíření divokého prasete u nás. V 60. letech se lovilo přibližně 4000 jedinců divokého prasete. Dneska je to 250 000. Což naznačuje
ročně
každý
250 tisíc.
Ano. To byl ten poslední loňský výsledek. V podstatě ta linie je setrvale stoupající a naznačuje to, že tady ten vrcholový predátor prostě chybí. Když se podíváme na potravní analýzy z Itálie, kde přežívají vlci v Národním parku Majela na jihu Itálie v Kalábrii, tak tam ti vlci když krmí mláďata, tak 70 nebo 80% potravy jsou jaksi malá divoká prasata.
Já jsem rád, že jste to zmínil, protože tuhle tu otázku jsem měl i připravenou. V posledních letech se velmi řeší divoká prasata, to, že jich je zkrátka moc, a není to jenom záležitost České republiky, ale to věc, pokud vím, celoevropská, Francie, Německo, tam s tím mají taky problémy. Vlci a vrcholní predátoři jsou přece recept na to, jak omezit divoká prasata, která, a aniž bych tedy znal přesná čísla, si myslím, že způsobují mnohem větší škody, než ty škody způsobené vlky.
Škody, které vznikají prostřednictvím tohoto děsivého počtu divokých prasat, jsou samozřejmě ekonomicky nepoměrně vyšší, ale jsou to škody, které se komplikovaně vyčíslují. Ve chvíli, kdy vám na zahradě, ve výběhu, v ohradě někdo, vlk, medvěd, zabije ovci, tak máte podle zákona 115 možnost požádat o náhradu škody. A ten stát vám tu náhradu škody buď přizná nebo ne, velmi pravděpodobně ano. Takže tam se to počítá snadno a prostě z toho lezou takové částky. Teď se počítalo, kolik stála ta potulka medvědího migranta na Zlínsku a byly to jaksi desítky tisíc způsobených tím, že jak si lovil ovce, kozy, pochroumal nějaké včelíny. Tohle to je věc, ze kterou je nutné se smířit. Slováci v podstatě začali v 60. letech jako reakci na stížnosti na medvědy vyplácet škody za zničená včelstva. Takže jsou tam na to všichni zvyklí. Ty výplaty se vyplácí 60 let a v podstatě si na to tak nějak všichni zvykli, že to tak je. A ve chvíli, kdy tady to zvíře jaksi dlouhodobě nebylo a lidé na jeho přítomnost nejsou zvyklí, tak k tomu, a to je přirozená lidská vlastnost, prostě ztratí opatrnost, ztratí ostražitost. A v té chvíli si to ten medvěd samozřejmě jako vysvětluje po svém, vlk taky. Jo. Jsou to zvířata, která se prostě potřebují každý den nažrat. S milým medvědem je to tak, že ho postihuje na podzim takzvaná hypertrofie, neboli pažravost. Jo. Ten medvěd se musí vykrmit, než půjde spát zimním spánkem, tak potřebuje získat podkožní tuk, takže se chová potravně tak jako nezvykle. A on se také budí pěkně vyhublý, když jako stráví ten zimní spánek. Aby tu zimu přežil, tak je nutné, aby se náležitě vykrmil, no a to samozřejmě vyvolává potíže.
Zoolog Jan Andrejska je dnes hostem studia Leonardo. Povídáme si tu o vracení vrcholových predátorů na území Čech a Moravy, o návratu vlků a medvědů, což má samozřejmě, dejme tomu, že pozitivní i negativní stránky, já to nechci hodnotit, já chci prostě jenom slyšet, jak to je a jak by to vlastně mohlo být i do budoucna. Už jsme zmínili divoká prasata. Vy jste říkal, že ročně se u nás sloví 250 tisíc kusů divokých prasat.
To je údaj za rok 2017.
Ano. Kolik těch divokých prasat u nás vlastně může být?
To je věc, která se velmi nesnadno počítá. Důležité je, že ten počet divokých prasat prostě dlouhá léta setrvalé a bez jakékoliv možnosti snížení roste. A ten vrcholový predátor, který tady bude přítomen, by s tím jako mohl ledaco z pozitivního udělat. Já si myslím, že těch prasat v okamžiku, kdybychom je nelovili a jenom sčítali, tak jsou to jako stovky tisíc jedinců, což plyne už z toho, že se jich 250 tisíc zastřelí. Ale, a to je důležité, to, co se děje v přírodě, se prostě děje v přírodě a ty konflikty, které nastávají jak u vlků, tak u medvědů, to jsou konflikty se zemědělci. A ti zemědělci tady mají od roku 2000 náhradový zákon. Ten náhradový zákon říká, že se v případě, že ta zvířata bylo jako náležitě pečováno, tak se ty škody mají vyplatit a ti zemědělci jako občas hudrají, že to dostávají pomalu, že dostávají méně, než si myslí, že by měli dostávat. Já jsem si ten zákon pro zajímavost dneska ráno přečet a podivil jsem se formulaci která říká, že se vyplácí škody za předpokladu, že zvířata byla chovaná v elektrickém ohradníku. A není tam specificky stanoveno, jak ten elektrický ohradník má vypadat. V podstatě tam není řečeno, že ten elektrický ohradník, aby byl účinný, musí být síťový. A tenhle ten síťový ohradník dosti spolehlivě zastaví vlky, velmi spolehlivě rysy, kteří jako také se občas na této zlovolné činnosti okolo ovcí podílejí. No a nevím úplně přesně, jak zastaví medvěda, protože prostě medvěd je medvěd, ale asi taky ano. A ve chvíli, kdy je tam napsáno elektrický ohradník a není to specifikováno, tak já si jako skoro myslím, že to v podstatě svádí k tomu, aby byla ta domácí zvířata chovaná za jedním nebo dvěma dráty, které jsou sice nabité proudem, ale těm vlkům je to, jak se na více případech ukázalo, docela jedno. Ty síťové ohradníky jsou prostě technicky pokročilejší, jsou pochopitelně dražší, ale na to zase existuje dotace a vlastně, když se podívám například blízkého Slovenska, kde žije, dejme tomu, 2500 vlků, tak v podstatě by tam nikoho nenapadlo, aby nechával ovce přes noc na pastvě. Tam, když se jde s ovečkami na pastvu, tak s nimi jde bača a ten sebou má psa nebo více psů. A ve chvíli, kdy se blíží tma, tak se prostě vrací zpátky a má postavenou ohradu a ta ohrada je pro ta zvířata bezpečná. Takže ty škody vlastně nastávají jenom v minimální míře. No a tohle to si myslím, že prostě je jako docela dobrý příklad a neškodí se jim inspirovat. Ty potíže s ovčáky a vlky jsou celoevropské, to znamená, kvůli přítomnosti vlků v centrálním masivu a v Pyrenejích se velmi hlasitě ozývají ovčáci z jižní Francie, do určité míry i ze Španělska. Debata o přítomnosti vlků se vede v Německu, má politický rozměr. Vlci z té lužické populace se pohybují v podstatě po celém Německu a dorazili dneska už i do Holandska, to znamená, jak si varovné hlasy před tím, co se bude dít, když budou vlci v krajině, se ozývají i v Holandsku. Takže nemysleme si, že to je nějaký náš specifický problém. Vlci se narodili, vlčata se narodila ve vojenském prostoru, který je velmi blízko Novohradských hor, v horním Rakousku ve Waldviertlu a tam se jaksi hejtman i tam spravuje jaksi župy nebo země, hejtman zemský, tak hejtman rozhodl, že se po nich bude střílet gumovými projektily. Což jako je věc, kterou prostě neumím posoudit, jak dalece bude účinná, ale mohla by být jako za určitých okolností docela výchovná, protože ty vlky snad nezabije. A jestli ti vlci mají jako něco extrémně neradit, tak když se po nich střílí.
Pojďme ještě k těm samotným vlkům a odbočíme tedy od toho tématu, že už je to vlastně politická záležitost. Ochranáři celkem přesně vědí, když tedy myslím Českou republiku, kolik je kde vlků, jak to vůbec zjišťují?
No, v zásadě je to tak, že těch metod, jak zjistit přítomnost vlků v krajině, je povícero. Analyzují se výkaly geneticky, to znamená, sbírají se čerstvé výkaly na genetickou analýzu. To je úplně přesná, protože to funguje jako forenzní genetika u lidí. Slováci tímhletím způsobem sčítali asi před 5 lety medvědy velmi úspěšně, dopočítali se na 1400 jedinců, neboť k těm medvědům měli jaksi konkrétní genetické profily. To je metoda, která se u nás jaksi používá v podstatě jenom docela málo, protože těch medvědů je taky málo, to je jenom okraj slovenské populace. A zpátky k těm vlkům. Velice pomáhají fotopasti. Občas nastane přímé pozorování, které se jaksi zapisuje do nálezové databáze ochrany přírody. A samozřejmě pokud se jaksi někde vyskytnou vlčata, tak je nutné, aby k tomu byl celý pár. Těhle těch vlčích párů v České republice žije několik. Já si myslím, že ta čísla asi nejsou až tak úplně přesná, ale ten odhadovaný počet vlčích párů je okolo 5, to znamená, my jsme na samém začátku šíření vlčí populace. Je to velmi izolované, to znamená, jsou vlčí páry na Šumavě. Ví se o tom slavném vlčím páru, který je v těch rezervacích pod Bezdězem. Mm-hmm.
Tedy u Máchova jezera.
U Máchova jezera za Máchovým jezerem.
Ano.
V těch kopcích, kde dříve bývali vojáci naši posléze sovětští a dneska tam hospodaří vojenské lesy a statky.
Krušné hory?
V těch Krušných horách snad nejsou doložena vlčata. Tam byla doložena jenom migrace.
Mm-hmm.
Mluvilo se o vlčatech, která se narodila někde v Podkrkonoší a potom samozřejmě ti nechvalně známí broumovští vlci.
Nechvalně známí?
Tam dochází jaksi permanentně k diskuzím o tom, jak by to s těmi vlky mělo a nemělo být. To znamená, místní chovatelé ovcí se jako proti jejich přítomnosti dosti silně vyhrazují. To si myslím, že bylo taky příčinou toho jednání v hospodářském výboru parlamentu. A ono je nutné na tyhle ty hlasy lidské nějakým způsobem reagovat. Já se pouze bojím toho, aby se jaksi z věcné debaty o přítomnosti vlků a dodržování zákona, který je chrání, nestala nevěcná debata, která bude prostě směřovat, já to řeknu to slovo, a každému se omluvím, koho by se mohlo dotknout, k rizímu populismu.
Dobrá, nechme už teď tu politiku stranou. Vy jste říkal ten počet vlků a kde zhruba u nás tady jsou. Jak je to s medvědy? Kolik je u nás medvědů? Nebo jsou u nás vůbec nějací? Nebo jsou to medvědi? Jste předtím použil takové pěkné slovo. Ať už si nejsem jistý, co to bylo, myslím, jako výlet nebo návštěva. Jsou to medvědi ze Slovenska, kteří k nám chodí?
Na Slovensku žije aktuálně, dejme tomu, 15 medvědů.
Mm-hmm.
Medvěd je na Slovensku chráněn, nesmí se lovit pouze na výjimku, to znamená, těch úlovků je velmi málo. Medvědice jsou ve znamenité kondici, rodí 3 medvíďata a občas víc. Slyšel jsem o případech medvědic, které vodili 5 medvíďat a dokázali je ukojit, protože prostě dostávali dostatek potravy, byly nakrmené a samozřejmě, že v této chvíli tahle silná populace produkuje migranty. Ta migrace do České republiky se týká celé východní hranice, to znamená výskyty medvědů byly zaznamenány v podstatě od hranice s Polskem po hranici s Rakouskem. Je to tak, že první medvěd se k nám dostal v roce 1946 a od té doby prostě ty výskyty byly občasné, dneska jsou každoroční. A já si myslím, že u nás v podstatě se v těch východních horách až po prales u Lanžota u řeky Moravy s tím medvědem slovenského původu můžeme potkat kdykoliv. Ono je důležité si říct, že když dospívají malí medvídci, tak jejich tatínek jako docela trvá na tom, aby nebyli v teritoriu matky a sester. Takže ta populace produkuje zejména samčí migranty. A těchto těch potulek, jak si byly zaznamenány v podstatě desítky.
Potulka, to bylo to slovo, promiňte, pane doktore.
Slovo potulka je
terminus technicus,
je zoologický termín,
kteří k nám
jsou
chodí
to vandráci a Poláci to sledují, tam je na to specialista zoolog, který si zapisuje všechny tyhle ty potulky. A medvědi, kteří byli stater, se dostávali až k Varšavě a zase se vraceli. Na polské straně Krkonoš byl zaznamená medvěd někdy před 10 lety, který tam byl skoro rok, velmi blízko naší hranice. Dostali se medvědi do Jeseníků, dostali se medvědi na Českomoravskou vrchovinu. Berme to tak, že prostě ti medvědi tady jsou. Dovídáme se o nich jaksi za okolností, které jako nebývají úplně šťastní. Ono je občas něco přejede, anebo je srazí kamion a srazí je vlak, což na tom Slovensku u té mortality je docela významný faktor. Kolize s automobily, kolize s kolejovými dopravními prostředky. Ale teď, když byl ten případ s tím medvědem na tom Setínsku, ke kterému se jaksi všichni vyjadřovali, tak se mluvilo o tom, že jsou tam medvědi dva. Z nich jeden se chová spožádaně a neleze do obcí a jeden je prostě takový jako divnej a do těch obcí chodí. A právě tenhle ten medvěd se někdy před 14 dny ztratil, což může znamenat ledacos, to znamená buď si jaksi ustlal a šel spát, nebo se vrátil zpátky na Slovensko, nebo se mu jaksi stalo něco špatného, my o tom nevíme, což je taky varianta. Jo, ale v podstatě ty moravskoslezské Beskydy jsou v hoří, kde se jaksi intenzivně hospodaří lesnicky. Čili pro toho medvěda tam v podstatě nejsou odpovídající biotopy. Čili ty medvědi tam dojdou, ale že by si tam hledali místo, kde se budou moci rozmnožovat, to snad ani nedělají, protože jim to prostě nevyhovuje potravně, ten les.
Říká zoolog Jan Andreska, který je dnes hostem studia Leonardo. Mluvíme tu dnes o medvědech, o vlcích. Mluvili jsme široce o tom, jaké způsobují škody zemědělcům a tak dál, ale mě zajímá jiná věc. Máme se těchto predátorů bát my, kteří zkrátka chodíme rádi do lesa, třeba i s dětmi a tak dál, nebo my, kteří rádi kempujeme a jsme někde v přírodě? A jak se vůbec máme chovat v té situaci, když potkáme vlka nebo medvěda?
To musíme rozdělit na dvě odlišné otázky. Když potkáme vlka, tak se můžeme radovat, protože se nám povedlo něco, co se povede jenom málo komu. Vlka potká hrozně málo kdo. A i v těch lokalitách, kde ti vlci jsou přítomní, tak prostě na ně číhali fotografové a filmaři a obecně se jim moc nevedlo. Takže já z toho Českolipska mám za letošní rok asi 4 zprávy o pozorování vlků. Těch zpráv bylo nepochybně víc, ale tohle je od lidí, se kterými se znám a přátelím, a ty zprávy jsou pro mě jaksi tím pádem absolutně spolehlivé. V době, kdy bylo to letní horko a sucho, tak tam byly v podstatě za bílého dne pozorování vlci, kteří se šli napít do rybníka. No a viděl je ornitolog, který je pozoroval dalekohledem, spolehlivě určil. Občas někdo potká vlka, že ho vidí z auta v noci v kuželech světla a občas slyšíte vlčí vytí, ale zásadně to není jaksi důvod k žádným obavám, protože prostě vlk nemá zájem o kontakt s člověkem a v žádném případě jaksi od něj nehrozí žádné riziko. Na tom Slovensku, kde těch vlků dneska žijí stovky nebo tisíce, za mnoho a mnoho let není zaznamenán konflikt s člověkem.
A ten důvod je povaha toho zvířete, jeho
ten
plachost.
Ten důvod je plachost, opatrnost. No. A pak je druhý problém, a to jsou medvědi. No a tam tedy jako čistě ze zpráv, které jaksi z toho Slovenska přicházejí, se dovídáme, že ty konflikty s medvědem jsou každoroční. Čili v podstatě nemine kalendářní rok, aby nebyl nějaký malér z medvědy, kteří se potkají s lidmi, kteří v lese sbírají lesní plody, po tom lese se pohybují všelijakým způsobem, co teda jako je extra nebezpečný, je mít psa na volno. To znamená, v té chvíli, kdy jako někde chodíte a máte pejska a nemáte ho na šňůře, tak ten pes ty medvědy mistrně najde. Z pravidla se do nich pustí a za takových okolností je lepší utíkat, než se starat o vlastního psa. Jako je to hrozně smutný takhle říct, jo, jako psi mám taky velmi rád. A jako když jsem cural po Slovensku v lokalitách, kde jsem věděl, že tam medvědi jsou, tak mě ani nenapadlo psa pustit. No, ve chvíli, kdy toho medvěda potkáte, tak se prostě radí celá řada nejrůznějších rad. Utíkat nelze, jo. Ten medvěd je rychlejší než vy na prvních 200 metrech, je 100% rychlejší. Druhá možnost je lézt na strom. Tak to taky nedělejte, protože prostě ten medvěd šplhá líp než vy. No a jako další doporučená varianta je lehnout si zády na zem, předstírat, že je člověk mrtvý a doufat, že mu to ten medvěd uvěří. Dobrý je batoh, jako když do toho člověka medvěd šťouchá, tak nechat si ten batoh na zádech. Úplně nejlepší řešení je řešení nechodit za soumraku, kdy ty medvědi začínají být aktivní do lesa. Moje dnes 85-letá maminka byla před dlouhými lety v lázních lůčkách a vydávala se tam z jara na procházku do lesa, do choče. No a tam jí prostě místní lidé říkali, paní, nechoďte do lesa, medvědi se budí. Jo, to znamená, ti lidé, co s těmi medvědy trvale žijí, tak to vědí, jaké mají návyky, vědí, jak si kam nechodit. Jo, moudrý člověk ví, co nemá dělat, to říká Seaton. A ti Slováci to vědí a pokud jsou tam nějaké problémy s medvědy, tak je to velmi často s lidmi, kteří jsou z měst a dorazí jaksi do těch oblastí. Ta oblast, kde ti medvědi žijí na tom Slovensku, není nějak veliká. To je centrální Slovensko a východní Slovensko a v podstatě hory. A stejně tam ty maláry nastávají. V Rumunsku, kde těch medvědů žije snad 5 nebo 10 tisíc, to je obrovské číslo, tak turisti se pohybují po lese a jsou hluční. To znamená, my vychováváme děti tak, jako prostě jsme v lese, buď sticha, že jo. Uvidíš nějaký zvířátka, v Rumuni jdou lesem, řvou jako pavijáni a je to bezpečnější. Jo, to znamená, jako těch návodů je hromada, nejlepší je, když ta situace vůbec nenastane, no a nenastane v té chvíli, kdy budeme trošku respektovat, že tady ty zvířata s náma jsou.
Říká dnešní host studia Leonardo, zoolog Jan Andreska. Pane doktore, děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozornost a vůbec rádo se stalo.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.